taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneață.
Sunt încântat să fim din nou împreună la Speranța TV, Radio Vocea Speranței sau pe canalul de YouTube oficial al televiziunii noastre. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați pus deoparte timp pentru a studia împreună Sfânta Scriptură. Sunt pastorul Costi Gogoneață și este o onoare pentru mine să vă fiu gazdă și în ocazia aceasta la Taine din Scripturi. De fiecare dată când sunt aici, am emoții pentru că stau înaintea Cuvântului lui Dumnezeu și nu este puțin lucru să mi se explice, să mi se transmită valorile Sfintei Scripturi, valori care trec dincolo de un studiu oarecare al unei cărți, vin din seva Duhului Sfânt și prin prezența Duhului Sfânt. Cu smerenie vă transmit faptul că aceia dintre dumneavoastră care nu aveți în casă o Sfânta Scriptură sau cunoașteți pe cineva care nu deține o carte, scrieți-ne și vom face tot ceea ce depinde de noi pentru ca Biblia să ajungă la dumneavoastră. 0751 400 300 vă stă la dispoziție. Puneți-ne că nu aveți o Biblie sau că doriți să oferiți cuiva o Biblie din proximitatea dumneavoastră și vom face tot ceea ce depinde de noi pentru ca aceasta să vă fie pusă la îndemână. Vă mulțumim tare mult pentru că ne scrieți, pentru că suntem în contact unii cu alții și sperăm să fim de folos acelora care îl caută în profunzime pe Dumnezeu. Alături de mine în ediția aceasta este pastorul Ioan Câmpian Tătar, pe care îl salut cu respect.
Bine v-am regăsit!
Suntem împreună pentru a studia din nou Sfânta Scriptură și de asemenea pentru a răspunde întrebărilor venite din partea celor care ne urmăresc, așadar urmează rubrica Întrebarea ta. Doamna Florina Mardare ne-a scris la 0751 400 300 următoarele: Domnului i-a părut rău că făcuse pe om pe pământ, a citat din Geneza 6:6. Întrebarea: cum poate fi înțeles regretul lui Dumnezeu?
Nu trebuie să uităm un lucru, că Biblia e cartea prin care Dumnezeu ne vorbește, dar ne vorbește într-un limbaj omenesc. A trebuit să coboare Dumnezeu la nivelul nostru. Iar expresii de felul acesta nu înseamnă că Dumnezeu s-a răzgândit, a făcut ceva și acum îi pare rău și nu, nu e vorba. Pur și simplu aici vedem ceea ce se întâmplă în inima lui Dumnezeu. E durerea lui Dumnezeu. Vă puteți imagina, pe tot pământul mai era un singur om care se temea de Dumnezeu. Și dacă nu mai era nici Noe, lumea s-ar fi auto-nimicit sau autodistrus. Și atunci Dumnezeu trebuia să găsească o soluție și versetul acesta exprimă această durere a lui Dumnezeu când vede cum omenirea a întors spatele. Da.
Regretul lui Dumnezeu a însemnat cumva o întoarcere sau ar fi vrut să se întoarcă efectiv la nu mai fi creat nimic pe pământul acesta?
Nu e vorba de așa ceva. Chiar și căința aceasta sau regretul întotdeauna are speranță. Gândiți-vă la Ninive, când lui Dumnezeu i-a părut rău, zicem, cum să nimicesc? Ar fi vrut și în dreptul celor care au trăit înainte de potop să procedeze la fel, să asculte predica sau avertizările trimise prin Noe.
A lăsat Dumnezeu un har de peste 100 de ani.
Sigur că da,
ca oamenii să se întoarcă.
Exprimă această durere. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care trăiește aceste emoții. El se bucură când cineva se întoarce la el. Se întristează când oamenii întorc spatele.
Acesta este Dumnezeul nostru, un Dumnezeu al speranței, da, care reflectă un caracter al iertării, atâta timp cât există un regret.
Sigur că da, da.
O părere de rău și o fugă de a mai repeta păcatele respective. Da. Vă mulțumesc mult, așteptăm mai departe întrebările dumneavoastră. 0751 400 300 vă stă la dispoziție. Nu pregetați să folosiți numărul acesta de WhatsApp sau să ne trimiteți pe SMS cu tarif normal întrebări, opinii față de ceea ce realizăm noi aici la Taine din Scripturi. Nu uitați de asemenea, dacă nu aveți o Biblie, să ne spuneți lucrul acesta și vom face tot posibilul ca Sfânta Scriptură să ajungă la dumneavoastră. Mergem spre partea a doua a emisiunii noastre, urmărind împreună rubrica Argument, pregătită de colegii de la Hope Discovery, rubrică ce va introduce și tema dezbaterii din această ocazie.
Trăim azi într-o lume a incluziunii, în care, de dragul unității în diversitate, genul acesta de întrebări sunt considerate neproductive, chiar periculoase. Însă ce speranță de mai bine putem avea dacă măturăm sub preș orice întrebare care nu convine agendei timpului? Ideologia are darul de a înnăbuși căutarea adevărului, iar odată cu dispariția adevărului, dispare și speranța unui viitor mai bun. Așa au făcut și naziștii și bolșevicii și știm unde s-a ajuns. Așa că și astăzi, ca și oricând, se impune să punem astfel de întrebări și să găsim răspunsuri pentru ele, chiar dacă ele sunt în răspăr cu ideologiile cu care suntem bombardați în continuu. Să începem prin a trece în revistă câteva lucruri care sunt bine cunoscute despre Isus. În primul rând, Isus făcea minuni, minuni mari, unele dintre ele nemai auzite în istorie. A oprit furtuna pe mare, a vindecat leproși, schilozi, orbi, doar atingându-se de ei, a înviat morți, chiar intrați în putrefacție. Nimeni nu a avut măcar pretenția că poate face astfel de lucruri, cu atât mai puțin să le facă în mijlocul unei mulțimi de martori oculari. În al doilea rând, Iisus împlinește o serie lungă de profeții care sunt făcute în Vechiul Testament cu multe sute de ani înainte, de la locul nașterii lui, la momentul botezului său, la felul în care și-a trăit viața de slujire și neprihănire, la misiunea lui și până la felul și timpul în care moare. Nu există niciun alt personaj în istoria lumii care să poată pretinde că împlinește profeții lăsate de sute de ani care să-i anunțe venirea, lucrarea și plecarea până în cele mai mici detalii. În plus, Iisus spunea despre El însuși că este Fiul lui Dumnezeu, una cu Tatăl. În mod repetat, El spune: cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Eu și Tatăl una suntem. Motiv pentru care iudeii l-au acuzat de hulă și au luat pietre ca să-l ucidă. Acum, dacă ar veni cineva la tine și ți-ar spune că este Dumnezeu, probabil că te-ai uita lung la el ca să vezi dacă glumește. Dacă însă ar fi serios și ar susține în continuare acest lucru în timp ce ar învia un mort, ai începe probabil să-l crezi. Apoi, probabil, ai vrea să-l testezi și, dacă ai putea, l-ai expune testului suprem. Este pregătit să-și dea viața pentru această minciună? Iisus a fost supus acestui test în timpul judecății sale și marele preot a luat cuvântul și a spus: te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Da, i-a răspuns Iisus, sunt. Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Iar după această mărturisire, l-au omorât. Iisus nu doar că a pretins că este Dumnezeu, dar prin ceea ce făcea, dovedea că are o putere care nu putea avea nicio altă origine. Nimeni înainte de el și nici după el nu a pretins că este Dumnezeu. Sau dacă a făcut-o, nu avea niciun argument în favoarea pretențiilor lui.
Am urmărit o parte din materialul pregătit de colegii de la Hope Discovery. Îl puteți găsi complet pe canalul de YouTube sau pe pagina hopediscovery.ro, pagina de internet. De ce Iisus special față de Pahomet, Buddha și alții, Biblia pe înțelesul tău, aceasta este seria. Încercăm și noi să răspundem aceste întrebări. Ce îl separă pe Iisus de Mahomet și Buddha? Aceasta este tema. Pornind de la câteva versete din scripturi pe care să le analizăm astfel încât să vedem ce are special Mântuitorul Iisus Hristos. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Am citat Faptele Apostolilor 4:12. Alături de mine este pastorul Ioan Câmpian Tătar, cu care dezbatem subiectul acesta. Ce-l face pe Iisus diferit de alți lideri religioși care au pretins că arată drumul spre Dumnezeu?
Sunt mai multe lucruri care îl fac pe Domnul Iisus Hristos unic și special față de toți ceilalți lideri care au întemeiat religii și nu puțin adepți au astăzi. Islamul peste 1,5 miliarde, apoi hinduismul, budismul și așa mai departe, toate celelalte religii. Au fost amintite în materialul precedent câteva aspecte care, într-adevăr, îl fac pe Iisus Hristos unic. Aș mai aminti încă câteva dintre ele. Este singura persoană din universul acesta care a existat înainte de a se naște. E singura, este Iisus Hristos. Pentru că existența lui Iisus Hristos nu începe cu Betleemul, cu Ieslea.
Odată cu întruparea.
Odată cu întruparea, sigur că da. Deci noi vorbim despre preexistența lui Iisus Hristos. În al doilea rând, nașterea lui este unică. Noi știm foarte bine că, pur și simplu, îngerul Gabriel i-a spus Mariei: Duhul Sfânt te va umbri și așa vei naște un copil. Deci o fecioară să nască un copil, așa ceva nu a existat și nu va mai exista niciodată. Viața lui este unică, declarațiile lui sunt unice, faptele lui despre care s-a amintit sunt unice. Mai mult decât atât, moartea lui este unică, învierea lui este unică, înălțarea, absolut totul cu privire la Iisus Hristos, ce se spune în Biblie este unic.
Eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, Ioan 14:6, cuvintele Mântuitorului. Cum putem fi siguri că Iisus este calea adevărată spre Dumnezeu? Nu este doar una dintre multele opțiuni spirituale.
Așa este, așa spun cei mai mulți, că este una dintre multele opțiuni. Sunt multe cărări și în cele din urmă acolo ne întâlnim absolut cu toții. Ce este totuși unic la Mântuitorul Iisus Hristos sau la credința pe care o avem noi și pe care ne-o prezintă Biblia? Toți acești lideri, da, au fost oameni extraordinari din punct de vedere intelectual, da, poate și moral, n-avem nimic ce să... Deși nu trebuie să uităm că singura persoană din lumea aceasta care a trăit fără păcat a fost doar Iisus Hristos. Orice lider a fost sau există pe pământul acesta, cu cât te apropii de el mai mult, cu atât
îl cunoști mai bine și îți dai seama
bine.
Că
da.
Nu este chiar înfățișarea pe
Știți
care o prezint.
Știți că Odber spunea că toți oamenii sunt normali până când îi cunoști.
Și să-i cunoști exact.
Da. În dreptul lui Iisus este tocmai invers. Cu cât te apropiai de el mai mult, cu atât te uimeai de cine este el. Iar evangheliile vorbesc despre lucrul acesta. Dacă toți oamenii aceștia au prezentat, cred că și un exemplu bun, sau mai ales învățături morale bune, totuși niciunul dintre ei n-a putut să spună eu sunt calea. Ei spuneau aceasta este calea, urmați-o, da? Așa cum ne învață și islamul sau așa mai departe, dacă cei stâlpi respecti, da, ai credinței, poți să fii mântuit. Iisus Hristos n-a spus urmați calea aceasta, eu sunt calea. Calea, mă folosesc de întrebarea precedentă, când Toma îl întreabă pe Iisus, Doamne, dar nu știm unde te duci, care este calea? Și Iisus Hristos, calea spre Tatăl. Calea spre Dumnezeu, calea spre cer, este unică. Eu sunt calea, eu sunt și adevărul, iar în Evanghelia lui Ioan mereu conceptul adevărului vine la suprafață, da? Și Iisus Hristos spune, adevărul nu este doar o filozofie, un concept, eu sunt adevărul și mai mult decât atât, eu sunt viața, El este sursa vieții. Nu se referă doar la viața aceasta fizică, ci viața veșnică, da. El este sursa vieții veșnice.
Noi avem niște argumente din Scripturi, dumneavoastră le-ați relatat. Există și alte argumente dincolo de Biblie, pentru că ar fi paradoxal ca Scriptura, care este sursa care ne relatează despre Hristos, să spună altceva despre Mântuitorul. Dar există o parte dintre oameni care contestă valabilitatea Scripturii. Ce răspuns am putea da astfel, unor astfel de oameni?
Cred că unii oameni, dacă contestă mai degrabă istoricitatea lui Iisus Hristos. Pentru că dacă acceptăm istoricitatea lui Iisus Hristos, acceptăm și ceea ce spun oamenii aceștia. Iar în sensul acesta, desigur, există și dovezi istorice extra-biblice, începând cu Tacitus sau Pliniu cel Tânăr, care vorbește despre creștini care se întâlnesc dimineața și se închină unui anume Iisus Hristos.
Iosif Flavius, pe
da, și Iosif Flavius, care vorbește despre Iisus Hristos. Deci, pur și simplu, avem dovezi suficiente, dar mai mult decât atât, urmașilor, vă puteți imagina, oamenii aceștia au scris evangheliile, o biografie a lui Iisus Hristos și, pur și simplu, contemporanii lor puteau să vină să-i contrazică. Așa ceva n-a existat, da. Deci Iisus Hristos este o persoană reală, dar mai mult decât atât, afirmațiile lui sunt exclusiviste, trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Nu degeaba spunea C.S. Lewis că dacă cineva face astfel de afirmații, fie este nebun, fie este într-adevăr Fiul lui Dumnezeu, adică nu există cale de mijloc.
Mai mult decât atât, istoria lumii este împărțită înainte de Hristos,
da,
și după Hristos.
Da, așa este.
Adică vreau să spun prin asta că oamenii, cercetătorii, istoricii confirmă unicitatea, da, Mântuitorului, pentru că se despart cele două elemente importante de-a lungul istoriei.
Așa este și încă un aspect. El face niște afirmații exclusiviste. Deci eu sunt învierea și, da, și viața. Viața. Da, sau eu sunt pâinea vieții. Eu sunt, da, cunoaștem aceste afirmații pe care le întâlnim în Evanghelie, dar întâlnim și în celelalte evanghelii. Aceste exclamații sau aceste afirmații ale lui Iisus Hristos, ele sunt acoperite de realitate. Deci, pur și simplu, el nu face doar niște afirmații fără acoperire. Dacă eu aș spune acum că sunt președintele Americii, imediat m-am întrebat, dar stai puțin, ești miliardar, ai anumită vârstă, ai, tu nu corespunzi. Ceea ce spunea Iisus și făcea Iisus corespundea cu viața lui, da.
Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Am citat Ioan 1:14. Ce înseamnă pentru noi faptul că Iisus nu doar a vorbit despre adevăr, ci a venit să-l trăiască printre...
Da, versetul acesta pe care l-ai citat este extraordinar. E singurul verset din Evanghelia lui Ioan care vorbește despre nașterea lui Iisus. Se apropie sărbătoarea nașterii și e singurul, dar este extrem de profund, într-un limbaj atât de simplu. Și cuvântul, care cuvânt? Cuvântul care exista înainte, cuvântul care a creat absolut totul, spune Ioan, s-a făcut trup. Cu alte cuvinte, Dumnezeul invizibil devine vizibil, Dumnezeul intangibil devine tangibil, oamenii pot să-L întâlnească, să-L asculte. Prin Iisus Hristos noi îl cunoaștem, îl cunoaștem pe Dumnezeu. Deci înseamnă atât de mult faptul acesta că El a devenit trup și pur și simplu ne-a descoperit adevărul cu privire la cele mai grele întrebări ale existenței noastre. De unde venim? De ce suntem aici? Unde mergem? Care este sensul existenței noastre? Da.
0751 400 300, numărul nostru de WhatsApp, așteptăm întrebările dumneavoastră. De asemenea, dacă nu aveți o Sfântă Scriptură acasă, ceea ce studiem noi aici, din cartea aceasta, vă invit să ne transmiteți lucrul acesta și vom face tot posibilul ca Biblia să ajungă la dumneavoastră. Mă amintesc o frază pe care Mântuitorul a transmis-o și și-a asumat-o, spunând că cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl, da, inclusiv. Iar lucrul acesta a cutremurat audiența, oameni care cunoșteau scripturile existente la vremea respectivă și au fost cumva puși pe jar de o astfel de
mereu afirmații. Erau șocați, da, cei care îl ascultau pe Iisus Hristos, de afirmațiile lui, pentru că, așa de cum am spus, numai cineva care a venit de acolo putea să vorbească în modul acesta.
Eu sunt păstorul cel bun, păstorul cel bun își dă viața pentru ei. Citesc tot din Ioan, de data aceasta 10:11, tot cuvintele Domnului Iisus. Cum se diferențiază sacrificiul personal al lui Iisus pentru omenire de stilul altor fondatori de religii?
Da, revin din nou. Sunt oameni morali, oameni care au realizat ceva, dar în ceea ce privește viața lui Iisus Hristos, pentru că nu doar viața, ci și moartea lui este una răscumpărătoare. Dacă sunt alți oameni care, da, te dau un exemplu, cum Socrate, modul în care a murit, dar moartea lui nu este răscumpărătoare. Da, este un erou, poate fi considerat în modul acesta, dar niciodată un răscumpărător. Iar Dumnezeu devenind trup și dându-și viața pentru noi în locul nostru este ceva extraordinar. De aceea Biblia, pur și simplu, și credința creștină este diferită față de toate religiile lume, pentru că ne oferă harul lui Dumnezeu. Acolo mântuirea obții luptându-te și pur și simplu câștigând-o. În modul
Dar cum vă explicați totuși că numele Bibliei, numele creștinătății s-au făcut atât de multe sacrificii umane, ca să nu le spun războaie, s-au adus la conflicte din acestea majore?
Într-un singur mod pot să-mi explic lucrul acesta. Cineva urăște această carte, urăște credința creștină,
urăște pe Mântuitorul
Iisus. Urăște în mod deosebit pe Iisus Hristos. Și atunci, bineînțeles că a reușit în anumite perioade să facă mult rău imaginii creștinismului. A făcut mult rău. Iar Biblia vorbește despre lucrul acesta chiar înainte de
iar
a se întâmpla aceste lucruri.
Numiți-l.
Este diavolul. Da.
Vrăjmașul, da, împotrivitorul. Da, da. Eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor, Apocalipsa 1:17-18. Mahomet și Buddha au rămas în mormintele lor, dar mormântul lui Iisus a fost găsit gol. Ce ne spune acest lucru despre unicitatea mesajului și misiunii Domnului Iisus?
Da, deci, într-adevăr, și mesajul și, în mod deosebit, misiunea lui este unică, este, așa după cum vă spuneam, este mântuitoare sau răscumpărătoare pentru întreaga omenire. Iar mormântul gol, ultimul cuvânt este cel al învierii. Pentru că Apostolul Pavel spune, dacă Hristos n-a înviat, atunci totul absolut este zadarnic, totul este pierdut. Deci ultimul cuvânt al biruinței este cel rostit în fața mormântului gol, pe care l-a rostit Iisus Hristos și el nu a plecat la Tatăl până când nu i-a convins pe ucenici și pe urmașii lui și nu doar pe cei 12. Pavel spune că s-a arătat la 500 și foarte interesant, a fost nevoie să-i convingă în mod deosebit pe frații lui. Ei n-au crezut în el. Până când Iisus Hristos nu i s-a descoperit lui Iacov și lui Iuda și devin pur și simplu cei mai puternici apărători ai credinței creștine, oamenii
aceștia. Clarificăm doar două aspecte. Primul dintre ele, acești frați ai lui o aveau ca mamă pe Maria?
Nu putem spune lucrul acesta că o aveau. Credem că Iosif a mai fost căsătorit și a avut, da, dintr-o altă căsătorie, frate, pentru că erau mai mari, nu puteau să fie, da, da.
Și al doilea aspect legat de cei care au alte credințe, alte religii, aceștia pot avea parte de mântuire în momentul revenirii Domnului Hristos?
Bineînțeles, sigur că da. Poate întrebarea n-am surprins-o.
De exemplu, dacă avem islamiști sau oameni care cred în Buddha,
acum înțeleg, sigur că da.
Ei
da.
Pot avea parte de mântuire?
Aș vrea ca să reținem un lucru. Mântuirea este, așa cum e prezentată în Biblie, este exclusivă prin Iisus Hristos. Prin Iisus Hristos. Dar poziția creștină nu este una exclusivă, ci este una inclusivă. Pentru că aceasta este poziția Bibliei. Domnul Iisus Hristos spunea, mai am și alte oi care nu sunt în staul acesta. Noi credem, pe baza Sfintelor Scripturi, că sunt oameni temători de Dumnezeu, chiar dacă nu-L cunosc pe Iisus Hristos, că ei vor fi mântuiți prin Iisus Hristos. Dar oamenii aceștia au trăit conform luminii pe care au avut-o și au vrut să fie plăcuți lui Dumnezeu.
Slavă Domnului că nu dăm noi ca oameni mântuirea.
Sigur că
dar avem și o misiune noi ca oameni, da, dată de Mântuitorul Iisus Hristos, și anume să ducem Evanghelia până la marginile Pământului. Este datoria noastră ca ei să afle.
Iar superioritatea pușinului religiei noastre nu trebuie să ne ducă la aroganță, ci la umilință.
La smerenie. La smerenie. Așa se ne ajute Dumnezeu. Da. Mergem spre ultima parte a dezbaterii noastre, dileme pe scurt. Alături de mine este pastorul Ioan Câmpian Tătar. Domnule pastor, vă rog să alegeți pe unul dintre cele două cofere. Mergeți pe varianta 1.
Varianta 1. Poate e mai ușoară. În ochii tăi, ce dovedește cel mai mult că Iisus este diferit de alți învățători? Viața sa, învățăturile sale sau faptele? Vreau să spun că totul. Și viața sa, și învățăturile sale, și faptele sale, și mai ales moartea sa și învierea sa.
Vă mulțumesc tare mult pentru ocazia aceasta de a fi împreună cu noi. Mulțumim și dumneavoastră pentru că ați rămas alături de taine din Scripturi. Am descoperit o fațetă importantă a ceea ce înseamnă relația cu Mântuitorul și prin Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Mă rog ca Dumnezeu să umble la inima noastră și să facă în așa fel încât Harul Său să ajungă peste noi. Rezum întâlnirea noastră prin a cita Ioan 17:3 și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Acest gând să ne însuflețească pe fiecare dintre noi, să ne dea imboldul de a-L face cunoscut pe Mântuitorul, de a-L reprezenta cum se cuvine, de a ne asuma identitatea creștină și de a trăi în consecvență cu Sfânta Scriptură. Dacă nu aveți această carte în casa dumneavoastră, dacă doriți să oferiți această carte cuiva drag dumneavoastră, vă invităm să ne spuneți lucrul acesta. 0751 400 300 vă stă la dispoziție. Vă reamintesc, Bătălia pentru Biblie a început aici în studioul nostru, dar ea continuă în casele dumneavoastră prin studiul personal. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să se reverse peste fiecare dintre noi.